Tere taas osa saama Eestimaa keelse luterliku kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates läheme edasi Jumala juhtnööridega Moosesele ning saame teada, millest pidi koosnema püha võidõli ja suitsutusrohi ning milleks neid oli luba kasutada ning milleks mitte. Samuti räägib pastor Aare Kimmel taaskord hingamispäeva pidamise olulisusest ja kuuleme, mis oli selle eiramise tulemus. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Õliga võidmine on üks piibli tähtsaid teemasid. Vana testamendi ajal seati kuningad ametisse neid õliga võides. Samuti võiti õliga Aaron ja tema pojad nende preestriks pühitsemisel, märgiks, et nad on oma ülesannete täitmiseks eriliselt valitud. Õliga võidmine on tähtis piibli teema sellegi tõttu, et Vana Testamendi sõna Messias ja Uue Testamendi sõna Kristus tähendavad eesti keeles mõlemad võitut, ehk teisiti öeldes salvitut. Peale kuningate ja preestrite seati Vanas Testamendis võidmise teel ametisse veel vähemalt osa prohvetitest. Näiteks Eliisa, kes sai prohvetiks pärast Eeliat, seati ametisse samuti võidmise teel. Kõigil neil isikutel, kuningatel, preestritel ja prohvetitel oli nende ülesannete tõttu eri positsioon. Seepärast seati nad ametisse võidmise teel. Uues testamendis on võib-olla kõige tuttavam õliga võidmise lugu seoses Jeesusega, kui teda natuke aega enne surma võiti pidalitõbise Siimona kojas ehtsa ja kalli nardisalviga. Uues testamendist selgub, et Jeesus Jumala pojana oli oma ametite poolest nii kuningas, ülempreester kui ka prohvet. Seepärast viitavad kõik Vanas testamendis toimunud kuningate, ülempreestrite või prohvetite võidmised Jeesusele, kes on kõige tõelisemas ja täielikumas mõttes võitu ehk Messias. Või nagu meie oleme harjunud ütlema, Kristus. Aga peale selle räägib Uus Testament ka Jeesuse järgijatest kui inimestest, kes on võitud. Näiteks esimese Johannese kirja teise peatüki 20. salmis öeldakse, teil on ju võidmine sellelt, kes on püha, ja teil kõigil on teadmine. Nii siis võidmine tähendab püha vaimu saamist. Püha vaimu ülesandeks on enne kõike aidata inimesel mõista Jeesuse päästetöö tähtsust ja uskuda Jeesusesse. Püha vaim aitab meil enne kõike mõista piiblit, avades meile seal kirja pandu tõelise tähenduse. Kui inimene loeb piiblit ilma püha vaimu valgustuseta, siis ei mõista ta sellest midagi. Ta näeb selles kas vanu müüte ja legende, mis on ammu oma tähenduse kaotanud või parimal juhul ajaloolist dokumenti. Mõnigi selline inimene on piiblit lugedes ausalt tunnistanud, et ta ei mõista sellest midagi ja see on ka loomulik. Keegi ei suuda mõista eriti Vanas Testamendis toodud ennustusi ja pilte Jeesuse kohta, kui püha vaim teda ei juhenda. Teises Peetruse kirjas esimeses peatükis salmides 20 ja 21 öeldakse selle kohta. Seda mõistke esmalt, et ühtki prohveti ennustust pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohveti ennustust esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud saades sõnumi Jumala käest. Püha vaim on olnud piiblisse kirjutatud sõna autor, ehkki kirjutajateks on olnud inimesed, seetõttu on püha vaim ka ainus õige ja tõeline selle sõna tähenduse seletaja. Vanas testamendis tähendas võidmine seda, et inimene kutsuti ja varustati täitma erilist ülesannet kas Iisraeli rahva või ka terve inimkonna jaoks. See ülesanne aitas nii või teisiti teostuda Jumala päästeplaanil. Uues testamendis annab püha vaimuga võidmine Jeesuse järgijatele enne kõike Jumala ligiolu ja osaduse ning varustuse vajaliku veega. Lisaks sellele on püha vaim uskliku peal otse kui pitser, mis annab nii tõotuse lõpliku päästekohta kui ka selle eelmaitse. Midagi taeva rõõmust saab kogeda juba siin maa peal, kui näiteks teatud kohad piiblist avanevad, andes uue arusaama Jumala suurusest ja kirkusest ning Jeesuse päästetöö tähendusest ja tõelisusest. Püha õli, millega ülempreestreid nende ametisse seadmisel võiti, tuli valmistada spetsiaalselt. Loen teise Moosese raamatu 30. peatükist salmid 22-25. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, ja sina võta enesele parimaid palsameid, 500 seeklit sula mürri ja pool osa sellest 250 seeklit healõhnalist kaneeli ja 250 seeklit lõhnavat kalmust ja 500 seeklit kassijat püha seekli järgi ja 3 toopi oliiviõli ja valmista sellest püha võideõli rohusegajate viisil segatud salvi. See olgu pühaks võideõliks. Sellise spetsiaalsest segust valmistatud püha võideõliga võiti ja samuti pühitseti lisaks ülempreestritele ka seaduselaegas koguduse telk ja kogu selle varustus. Sellist võideõli oli rangelt keelatud kasutada ükskõik milliseks muuks otstarbeks. Loen salmid 26-33. Võia sellega koguduse telki ja tunnistuslaegast. Lauda ja kõiki selle riistu, lambi jalga ja selle riistu, suitsutusaltarit, põletusohvri altarit ja kõiki selle riistu, pesemisnõu ja selle jalga. Ja pühitse neid, et need oleksid väga pühad. Iga üks, kes neid puudutab, saab pühaks. Ja võia Aaronit ja tema poegi ja pühitse nad mulle preestriteks. Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle, see olgu teile põlvest põlve minu püha võideõli. Tavalise inimese ihu peale ei tohi seda valada ja niisugust segu ei tohi te järele teha. See on püha ja see olgu püha ka teile. Iga üks, kes valmistab niisugust võiet ja annab seda mõnele võõrale, kaotatagu oma rahva seast. Meile võib tunduda kummaline, et püha õli valmistamine ja väärkasutus tähendas surmanuhtlust. Aga jälle kord peame meenutama, et püha tähendab enne kõike seda, mis on tavakasutusest eraldatud ja määratud Jumala teenimiseks. Pühade asjadega hooletu või vääritu ümberkäimine on sõna otseses mõttes eluohtlik tegevus. Tänapäeval ei visata selle eest küll kedagi kividega surnuks, aga vaimuliku surma toob see kaasa vältimatult. See tähendab, et inimene ei tunne enam ei Jumalat ega tema pühadust ega samuti ka oma pattu ja sellest pääseteed. Ta võib Jumalasse küll uskuda, aga sisemiselt on ta temast kaugel. Õli viitab ka Jeesusele Kristusele ja tema valmistatud päästele. Ükski inimene ei saa ega tohi üritadagi seda järele teha. Ainult Jumala poolt valmistatud pääste toob inimesele elu, kõik muud katsed ennast päästa või pühitseda lõpevad surmaga. Edasi antakse eeskirjad suitsutusrohu kohta, mida tuleb ohverdada suitsutusaltaril. Loen salmid 34-38. Ja Issand ütles Moosesele, võta enesele healõhnalisi aineid, lõhnavat vaiku, teokarpe ja galbanit, healõhnalisi aineid ja puhast viirukit võrdsetes osades, ja valmista neist rohusegajate viisil suitsutusrohi, soolane, puhas, püha. Osa sellest hõõru peeneks ja pane tunnistus laeka ette koguduse telgis, sinna, kus ma ennast sulle ilmutan, see olgu teile kõige püham. Suitsutusrohtu, mida sa teed selle segu kohaselt, ei tohi te endile teha. Issandale kuuluvana olgu see sulle püha. Iga üks, kes teeb midagi niisugust, et seda mõnuga nautida, kaotatagu oma rahva seast. Nagu võidi õli, nii ka suitsutusrohi oli püha ja mõeldud kasutamiseks ainult pühas paigas. Selle valmistamiseks tuli kasutada nii loomseid kui ka taimseid saadusi ja sellele tuli lisada soola. Sool on maitseaine, ta aitab kaasa säilimisele ja sümboliseerib vaimulikult osadust Jumalaga. Kirjas kolosslastele 4. Peatüki 6. Salmis öeldakse, Teie kõne olgu alati armu sees soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. See tähendab, osadus Jumalaga annab inimesele õiged sõnad, mis on maitsvad ja kasulikud ka teistele. Kuna suitsutusaltar sümboliseerib palvetamist, on loomulik, et seal on ka osadus Jumalaga. Nagu juba teame, Jumala teenistusel kasutati kahte altarit, mis mõlemad viitavad Jeesusele Kristusele. Vasest põletusohvri altar oli koguduse telgi ukse ees ja sellel toodi patuohvrid. Alles seejärel tohtis minna koguduse telki pühasse paika. Põletusohvri altar räägib inimese patust ja selle lepitamisest. Ristil kandis Jeesus surmakaristuse kõikide inimkonna pattude eest. Seepärast räägib põletusohvri altar ka maailmast, kuhu Jumala poeg tuli. Teine altar, suitsutusaltar, on aga kullast ja see on koguduse telgis pühas paigas. See altar ja sellel ohverdatav suitsutusrohi kõneleb sellest, mida Jeesus Kristus teeb praegu. Ta palvetab meie eest. Vaskaltaril koguduse telgi ukse ees on Jeesus meie lepitaja, suitsutusaltaril pühas paigas aga meie eestkostja. Kuldne suitsutusaltar sümboliseerib jumalikku pühadust, täiuslikkust ja taevast. Vaskne põletusohvri altar räägib, mida Jeesus tegi meie eest maa peal, kuldne suitsutusaltar aga, mida ta teeb meie eest taevas. Samuti sümboliseerib suitsutusaltar ka meie palveid. See näitab, miks tohime me läheneda Jumalale usaldusega. Meie koht ei ole verisel põletusohvri altaril, sest Jeesus oma ohvrisurmaga on muutnud tarbetuks igasugused muud ohvrid Jumala lepitamiseks. Tema ohver oli täiuslik. Kristlase koht on nüüd Jumala läheduses pühas paigas. Seal ei mõelda enam patuohvri toomisele ega sellele, kuidas vabaneda oma patususest. Sellele küsimusele on Jumal juba andnud vastuse. Suitsutusaltari juures ollakse palves osaduses Jumalaga. Ja ka see altar on pühitsetud verega. See tähendab, et inimeste ebatäiuslikud palved ja puudulik töö Jumala riigis ei ole takistuseks palvete kuulmisele. Jumalale kuuluv inimene võib oma palved tuua usalduslikult Jumala ette ja teada, et neid kuuldakse. Samuti võib ta kartmatult teha seda, mida oskab nii Jumala kui ka oma kaasinimeste teenimiseks, mõtlemata sellele, et ta teod on puudulikud. Pole mingit vajadust üritada kuidagi saada Jumalale meelepäraseks või teenida ära tema soosingut. Mitte ühegi ponnistusega ei saa me muuta Jumala suhtumist endasse soodsamaks, kui see juba on. Sellepärast kuulub nii palvetamise kui ka üldse Jumala teenimise juurde turvalisus ja rahu. Teise Moosese raamatu 31. Peatükis jõuame uue teema juurde. Kui seni räägiti, kuidas kõik vajalik tuleb valmistada, siis nüüd läheb jutt tööteostajatele. Loen salmid 1-6. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, Vaata, ma olen nimepidi kutsunud Betsaleeli, Huuri poja Juuda suguharust. Ma olen tema täitnud Jumala vaimuga, tarkuse, mõistuse ja teadmistega ning igasugu tööoskusega, et kujundada kunstipäraseid töid kullast, hõbedast ja vasest, uurendada kive raamistuse jaoks ja nikerdada puud, tehes igasugust tööd. Ja mina, vaata, olen andnud temale abiks oholiabi Ahisamaki poja Daani suguharust. Ja ma olen andnud kõigi arukate südamesse oskuse teha kõike, mida ma sind olen käskinud. Küllap oleme meiegi mõnikord seisnud küsimuse ees, kes tuleks ühe või teise vajaliku tööga toime, kellel on vajalikud oskused ja võimed. Siin selgub, et kui Jumal on andnud korralduse midagi teha, siis on ta juba kutsunud ja varustanud ka inimesed, kes on valmis antud ülesandeid teostama. Jumala koguduse juures ette nähtud ülesannete täitmiseks on kutsutud mees kõigepealt täidetud Jumala vaimuga, mis ilmselt on kõige tähtsam. Lisaks on talle antud ka tarkust, mõistust, teadmisi ja igasugu tööoskusi. Selgub, et püha vaimu ei vaja mitte ainult pastorid ja kõnemehed, vaid igasuguste tööde tegijad. Ka ehitamisoskus ja käsitöökunst on Jumala annid. Jumal ei ole andnud kõigile inimestele ühesuguseid ande ja ülesandeid. Võime Jumala sõna põhjal öelda julgesti, et Betsaleel oli võitud koguduse kullassepp. Kui ta oleks laulnud laulukooris või üritanud jutlustada, ei oleks see tõenäoliselt kõige paremini välja kukkunud. Aga rakendades neid ande, mis talle olid antud, saavutas ta parimad tulemused. Tõsi küll, inimesel võib olla kiusatus pidada tähtsamaks ja paremaks neid ameteid, mis on silmapaistvamad, Jumalaga võib olla teisel arvamusel. Kõige tähtsam on anda oma võimed, olgu suured või väikesed, Jumala kasutusse. Kui seda teed, võib Jumal avada enda teenimiseks ootamatuid ja üllatuslikke teid. Olles loetlenud veel kord kõik need esemed, mis Betsaleel oma abilistega pidi koguduse telgitarvis valmistama, tuletab Jumal uuesti meelde hingamispäeva. Loen salmid 12 ja 13. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, ja sina räägi Iisraeli lastega ning ütle, te peate kindlasti pidama mu hingamispäevi, sest see on tähiseks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Issand, kes teid pühitseb. Siin kohal on hingamispäeva käsule põhjenduseks, et selle kaudu Issand pühitseb oma rahvast. Peale töö tegemise peavad inimesed mitte ainult puhkama, vaid mõtlema ka sellele, kelle päralt nad koos kõigi oma tegemistega on. Hingamispäev oli märgiks Jumala ja rahva vahel sõlmitud lepingust. Nagu siin öeldi, tähiseks, et Issand oma rahvast pühitseb. Pühitsetud rahvas on rahvas, kes on oma Jumala päralt. Aga millisel moel saaksid Jumala päralt olla inimesed, kellel tema jaoks kunagi aegagi ei leidu, kellel on nii palju tegemist? Nagu Jumal eraldas seitsmenda päeva ülejäänud kuuest loomispäevast, et see oleks täiesti eriline, nii sai eraldatud ka Iisraeli rahvas kõigi teiste rahvaste hulgast, et see oleks Jumalale pühitsetud rahvas. Selle rahva kaudu sündis päästja tervele maailmale. Aga miks korratakse hingamispäeva käsku just siin? Võib-olla selleks, et meenutada ka Betsaleelile ja tema abilistele, et isegi koguduse telgi ja kogu selle varustuse ehitamise keskel tuleb osata ka hingata ja olla oma Issanda päralt. Seda põhimõtet ei tohiks unustada ka Jumala riigi töötegijad. Töö on alati asi, mis kipub usinad inimesed endasse neelama. Enam pole aega muuks kui ainult töö tegemiseks. Siis aga on inimene oma töö päralt, mitte enam oma Issanda päralt. Küsimus, kas Jumala inimene on ka tegelikult Jumala päralt, kas ta ka tegelikult pühendab oma aja Jumalale, ei ole sugugi vähetähtis küsimus. loen salmid 14-17. Pidage siis hingamispäeva, sest see on teile püha. Kes seda rikub, seda karistatagu surmaga, sest kes siis iganes tööd teeb, selle hing kaotatagu oma rahva seast. 6 päeva tehtagu tööd, aga 7. päeval on täielik hingamispäev, issanda püha. Kes iganes hingamispäeval tööd teeb, seda karistatagu surmaga. Ja Iisraeli lapsed pidagu hingamispäeva nõnda, et nad teeksid hingamispäeva igaveseks seaduseks oma sugupõlvedele. Minu ja Iisraeli laste vahel on see igaveseks tähiseks, sest 6 päevaga tegi issand taeva ja maa, aga 7. päeval ta hingas ja puhkas. Meie meelest võib sellel olla üsna vähe tähtsust, kas inimene hingamispäeva ehk pühapäeva ka tegelikult pühitseb või mitte. Võiks arvata, et mis tähtsust sellel ikka siis nii on. Ega inimene ole siis veel kohe Jumalale selga pööranud, kui ta kirikusse minemata jätab. Siin aga öeldi, et kes hingamispäeva ei pühitse, sellele on karistuseks surm. See seadus võib meile mitte meeldida ja tunduda liiga karm, aga see vastab täielikult tõele. Igaüks võib vaadata, milline on nende inimeste vaimulik elu ja osadus Jumalaga, kes pühapäevast ja Jumala sõnast midagi ei pea. Kas ei valitse seal vaimulik surm? Kas võivad sellised inimesed öelda, et nad tunnevad oma Jumalat ja on tema päralt? Küllap on pigem nii, et nad on mammona ja kõige maise päralt, isegi juhul, kui nad Jumalasse veel usuvad. Rõhutagem veel kord, et hingamispäev ei ole mitte ainult hingamiseks või puhkamiseks, vaid enne kõike selleks, et olla rahulikult osaduses oma Jumalaga. Eespool ütlesin, et püha õliga võidmine viitab võitule, see tähendab Kristusele. Samuti viitab suitsutusrohi Jeesusele ja tema eest palveteenistusele. Pühasid materjale ei tohtinud kasutada inimese argielus väljaspool koguduse telki ja jumalateenistust. Samamoodi viitab Kristusele ka hingamispäev. Kirjas heebrealastele öeldakse, et nagu Jumal hingas oma loomistööst 7. päeval, samamoodi on ka Jumala rahval hingamisaegalle sees. See hingamine põhineb sellel, mida on teinud Jeesus Kristus. Lõplik hingamine ehk puhkus Jumala juures ei oleks võimalik ilma patutu ja täiusliku Jumala poja päästetööta. Kui issand Jeesus oleks langenud pattu kas või ühe ainsagi korra terve oma elu jooksul, siis poleks ühelgi inimesel mingit lootust päästele taevas, sest üksnes täiuslik võib püsida Jumala pühaduses. Ka Iisraeli rahvas pidi karmi hingamispäeva seadust kuulates õppima, et ei tohi segada mingeid inimlikke askeldusi sellesse, mis kuulub Jumalale. Kui täiuslikku püütakse täiendada inimese tegudega, on tulemuseks üksnes surm. Ja samuti on surm vältimatuks tulemuseks siis, kui miski, mis kuulub Jumalale, võetakse ja rakendatakse inimese teenistusse. Kui päev, mis on mõeldud Jumalale, täidetakse kõikvõimalike inimlike tööde ja askeldustega ning nõnda jäetakse Jumal sealt välja, siis selgub mõne aja pärast, et Jumal on välja tõrjutud tervest inimese elust. Ja selle tulemuseks ei saa kunagi olla midagi muud kui surm, enne kõike vaimulikus mõttes. Ja kui inimene vaimulikult on surnud, siis pole enam suurt tähtsust sellel, mida kõike ta ajalikus elus võib saavutada ja korda saata. Nagu ütles Jeesus, mis kasu on inimesel sellest, kui ta kas või kogu maailma kasuks saaks, aga oma hingele kahju teeks. On kasulik tähele panna, et hingamispäeva käsk oli viimane, mille Mooses sai mäel, olles koos Jumalaga 40 päeva. Käsud lõppesid meenutusega lepingust ja 7. päevast, mis oli eraldatud omaette päevaks. Ja lõpuks on juttu veel kivist seaduselaudadest. Loen 18. salmi. Ja kui ta oli lõpetanud kõneluse Moosesega Siinai mäel, siis ta andis temale kaks tunnistuslauda, kivilauda, mille peale oli Jumala sõrmega kirjutatud. Kivilaudadele oli kirjutatud 10 käsku ja need olid kirjutatud mitte Moosese, vaid Jumala poolt. Kivitahvlitest oli juttu juba varem, 24. peatüki 12. salmis. Seal ütles Jumal Moosesele, tule üles minu juurde mäele ja ole siin, siis ma annan sulle kivilauad ning seaduse ja käsud, mis ma olen kirjutanud neile õpetuseks. Seejärel räägiti, kuidas Mooses koos Joosuaga läks mäele 40 päevaks. Nüüd on need 40 päeva täis saanud ja kivitahvlid antakse Moosesele. Ring sulgub, jõuame uuesti koos Moosesega tagasi mäelt alla rahva juurde. Mis aga seal toimub, sellest kuuleme juba järgmisel korral.
Piibel kaanest kaaneni.